Yan haberlerden bellap geçişimiz ýaly Gırgızstanyň politiýasy Gırgız paýtagty Bişkegiň çetinde bolan okatyşykda türmeden gaçan we islamçy söwüşçi diýilip şüphelenýän bir adamy öldürdi. Şeýlede bu okatyşykda bir politiýa işgär we paraha diýilýän 2 ýaşajy hilak boldy. Maglumatyň jekmejeklerini kardeşim Merdan Sarifden diňleýin.
Kırgızstanın polisiyası türmeden kaçan ıslamçı sövüşsüzüdü gıçaklanılayan tuzluğu atıp öldürdü. İçeri İşler Ministerliği Bişkek'in eteginde yüze çıkan o katıslıkta bir polisi işgarının ve parahat yıllattan iki adamının öldürülündüğünü mealim etti. Mundan öň şu ýylyň iýul aýynda hem polisiýa bilen söwüşçüleriň arasynda iki ýerdek ok atyşlyk bolup geçipdi. Ministrliň metbuat wekiliniň beren maglumatyna görä, adam öldürmekde we beýleki jenayetlerde aýplanýan Altynbek Itibaýew 3 gatly jaýyň iň ýokarky gatyna çykyp, polisiýa garşy ot açyp başlapdyr. Polisiýa resmiýeti ok atyşynyň dowamynda parahat ýylatdan 2 adamynyň we bir polisiýa işgärinin helak bolandygyny da habar berdi. Itibaýew 2014-nji ýylda ýygnan edilen amnistiýa düşüp türmeden bosadylypdy. Emma iýul aýynda howpsuzlyk güýçleri Bişkekde 6 söwüşçüni atyp öldürenden soň ol ýene tutuklugy alyndy. Ol öldürilen jeňçileriň toporunyň agzasy bolmakda aýplandy. Şu aýyň 11-inde ol özüniň 8 sany ýaranyny bilen bilelikde 3 sakçyny öldürip türmeden gaçmagy basarypdy. Türmeden gaçanların bäsesi soňky bir sagatyň dowamında eli salınsa da Itibaýew we beýleki 3 gaçgyny tutmak basartman gelýärdi. 22-nji oktýabrda Gırgız polisiýasy türmeden gaçanların ikisini öldürdi, birini hem tutsak etdi. Türmeden gaçan destinden gaýtadan tutulan 5 tutsagyň 3-üsi polisiýanyň jaýynda öldi. Yerli häkimetler olaryň ikisiniň ýürek agyrsy sebäpli aradan çykandygyny, beýlikisiniň bolsa deriňeýin dowamında ölendigini habar berdiler.
Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Orsetin Siriyada amala aşyrýan howa darbalarynyň biriniň Siriýanyň Demirady günwatarynda bir meýdan keselhanasyna gönükdirilip, bärsinden 13 adamyň öldürilýändigi habar berilýär. Londonda yerleşen Siriýanyň adam hukuklary baradaky synçy topary darbanyň 20-nji oktýabrda Idlib welaýatynyň Sarmin şäherinde amala aşyrylandygyny bildirdi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Moskva Siriýanyň 4 ýyl bäri dowam edýän konfliktiniň öz islegine görä soňlanmagy üçin siýasy çözüm baradaky tagallalaryny güýçlendirýärkä, Orsetiň hawa zarbalarynyň biriniň Siriýanyň demirgazyk gurmatlaryna bir meýdan keselhanasyna gönükdirilendigi, munda hem bärsinden 13 adamyň ölendigi habar berildi. Londonda yerleşen Siriýanyň adam hukuklary baradaky synçy topary zarbanyň 20-nji oktýabrda Idlib welaýatynyň Sarmin şäherine amala aşyrylandygyny bildirdi. Bu keselhanany dolandyrýan Siriýa Amerika Medisina Jemgyýeti SAMS keselhananyň güni nişana alynandygyny we iki medisina işgärinin öldürilendigini aýtdy. Siriýanyň habar agentligi bolsa keselhanany agraman Orsetiň hawa zarbalarynyň Sarmina terrorçylaryň baş ştabyny ýok edendigini habar berdi. Siriýanyň adam hukuklary baradaky synçy toporunyň başlygy Rami Abdurrahmanyň aýtmagyna görä, Moskwa 30-njy sentýabrda Siriýada hawa zarbalaryna başlanýary, Orsetiň uçurlary Sarmini bir näçe gerek nişana alypdyr. Moskwa İslam döwleti adly toporunyň jeňçilerine we özüniň terroristler diýip atandyrýan beýleki toporlara zarba urýandygyny aýdýar. Siriýanyň opozisiýon güýçleri bilen günmatar döwletleri bolsa Orsiýet bombalama kampaniýasyny İslam döwleti toporuna degişli däl nişanalara şol sanla günmatar tarapyndan türgünleşdirilip yaraglandyrylan opozisiýon sewüşçilere gönükdirýär diýýärler. 20-nji oktýabrda adam hukuklary baradaky synçy topar Orsetiň öz hawa zarbalary bilen şu wagta çelli adamdan 370 adamy öldürendigini aýtdy. Bularyň 127-si parahat elatdyn. Olaryň 36-sy çağalar, 34-i aýallar. Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asad garaşylmadyk safar bilen 20-nji oktýabrda Moskwaga bardy. Oz prezidenti Siriya prezidenti bilen televideniyede 21 oktyabrda görkezilen duşuşkunna şeýledi.
Что касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что на основе
Сириядаки конфликтин сөзгүди барада бел харби ишлерин гидишиндеги оңойлу динамика эсасланып, узак мөхлөтлү сөзгүде диңе сиясат процесс аркылуу жетип болор деп пикир эдиз. Бу барада готорнуклук карары бермели Сирия халкынын диңе өзү. Дуушукта Асатан Путина миннетдарлык билдирип, Осиятын харби тайдан ара кошулмагыны тарифлады.
أشكركم لأنكم وقفتم مع وحدة سوريا ومع استقلال سوريا والأهم من ذلك
Siriyanın bütövlüğünü ve kararsızlığını koranı için men ors yol başlarına minnettar. İn mühimi de bu işlerin ehlisinin halkara hukukunun çeyagına bolup geçerliği deyip asada etti. Siriya opozisiyasının esası kolduğuçları Saudi Arabistanı bilen Türkiye. Bular Moskova'nın Damask rejimini koldumağını tanqitlap, Siriyanın geleceğine asadın payı bolup bilmezdi yerler.
Havarçımız Araz Perviş'in tayarlan mağlumatını dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatly radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot email belgesi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veriyen heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirme.
Gepleşigimizde Türkmenistan'a değişli maglumatlarımız bilen devam ettiriyoruz. Yan haberlerden belläp geçişimiz ýaly 23 oktýabrda Japonya ve Türkmenistan bahasy 18 milliard Amerikan dollarından gowrak pul serişdesine barabar bolan biznes ılalaşygyna gol goýdylar. Japon premier ministriniň Türkmenistana edýän ilkinji saparynyň öňýände adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy ýörite beýanat ýaýratdy. Beýanatda ABNiň Merkez Aziýa ýurtlaryna edýän sapary regionda adam hukuklarynyň alady döredýän ýagdaýlaryny howatirlerini bildirmek ve burada Daqy reformalaryň möhümdigini nygtamak üçin gowy mümkinçilikdir diýilýär. Human Rights Watch guramasynyň ýaýladan maglumaty barada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan raportyny dinläň.
Japonyanyň premier ministriniň Merkez Aziýa ýurtlaryna edýän sapary regionda adam hukuklarynyň alady döredýän ýagdaýlaryny howatirlerini bildirmek we bu ugurdaky reformalaryň möhümdigini nygtamak üçin gowy bir mümkinçilikdir. Deyip adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch guramasynyň ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Premier-ministr Shinzo Abe-niň saparynyň öňü sirasynda Human Rights Watch guramasy Merkez Aziýanyň liderleriniň öňünde goýulmaly meseleleriň tanawyny düzdi. Olaryň arasynda siýasy matlap bilen ýerlemek, adam hukuklaryny goraýanlygy we grazdan aktivligi üçin türme basmak, azat media we hökümeti desti bolmady guramalary basys etmek ýaly ýagdaýlar hem agdalyp geçilýär. Merkez Aziýa liderleri şeýlede olaryň sebitde adam hukuklary boýunça iş alyp barýan köp sanly pidalary, Japonyanyň öz hyzmatdaşlary bilen ýürüdýän siýasatynda adam hukuklarynyň esasy orun tutýandygyny eşitmeli. AB öz saparynyň dowamında oňoýly hyzmatdaşlyk üçin reformalaryň gerekdigini açyk aýdyň etmeli. Deyip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň direktori Veronika Zent Goldston belledi. Gepin gerdisine göre yatladıp geçtik, Shinzo Abe 22-28 oktyabr aralığında Merkez Aziýanyň her bir döwletine sapar eder. Türkmenistan'dan başlanýan bu sapar 2006 ýyldan beri Japonyanyň hökümet baş tutanynyň sewite edýän ilkinji saparydyr. Human Rights Watch guramasy Premier-Ministr Abe'nin 2003 ýylda eden çykşynda Japonyanyň daşarky diplomatiýasynyň azatlygyň, demokratiýanyň, adam hukuklarynyň we kanunyň hukmrowanlygynyň esasynda alınıp barylajakdygy baradaky eden belliklerine hem ünsiz çekýär. Adam hukuklaryny sylaýan açyk maglumatlary berip bilýän, öz jogapkärçiligini duýan döwletler sermayeçiler üçin has özüne çekizidir. Bu saparyň dowamında uzak wagtdan bäri soňa goýulyp gelinýän reformalaryň amala asyrylyp başlanýany Merkezi Aziýa döwletleriniň öz bähwidine boljakdygyny we Ýaponiýanyň muňa uly ähmiýet berýändigini mälim etmek üçin gowy bir pursatdyr, diýip Jens Goldstein nukdaýar.
Kärdeşim Merdanın tayarlan maglumatını dinlediniz. Gepleşigimizi Türkmen Owan serhedine değişli maglumatımız bilen devam ettiriyoruz. Owansanın vice prezidenti Abdulrashid Dostum tarafından yakınına başladılan hücumların neticesinde onlarca Taliban sövüşçüsü Amı Derya'daki ada kaçıp vardı. Bu derya Owansan ile Türkmenistan'ın arasında yerleşiyor. 23. Oktyabr'da Dostum'un metbuat vekili Sultan Faizi hem sövüşçülerin Amı Derya'daki ada kaçıp gidendiğini tasdiklap, Owan hakimiyetleri bu mesele doğrusunda öz Türkmen kardeşlerine kardeşler bilen habarlaşdylar diýdi. Şeýlede Faizi Dostumyň güýçleri gürrüň edilýän adadaky söwüşçüleri hüjüm etmegi planlaşdyrýar we Owgan güýçleri türkmen häkimetlerini Taliban söwüşçüleriniň türkmen sahasyna gaçyp girmäge tynaşmagynyň mümkinligi dogrusunda duýdurdylar diýdi. Kardeşim Muhammed Tahir bu ýagdaýlar barada Dostumyň metbuat wekili Sultan Faizi bilen söhbetdeşdi.
Demokratik harbi operasiyalar hädir haýsap gürde söwüşçüleriň Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyndaky ada gaçyp baranlygy aýdylýar.
Hazır amadalikler çigaranın yakınıdaki yine bir mantıka var. Şu Amı Deryanın ortasiga.
Hazır Amı Deryanın ortasında duran ada geçip jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirmek boýunça taýýarlyk görýär. Dün jeňçileriň bir topary Türkmenistanyň serhet ýakasynda Amı Deryanın ortasındaky şol ada gaçyp geçdi. Hamyap etrabının merkezinden jeňçiler kaçıp çıktı. Olar ada barıp başpena aldı. Şondan sonra USA prezident General Dostum Awgan güýçlerine ada girip jeňçilere garşy harbi çäre geçirmek boýunça tapşyryk berdi. Jeňçilerin Awgan güýçlerine tabyn bolmagyny General Dostum olardan sorady. Bolmasa olara garşy harbi operasiýanyň geçirilejekdigini aýtdy. Şonuň üçin Awgan güýçleri Amy Deryanyň Awganystan tarap kenarynda yerleşdi. Türkmenistan bilen hem şu mesele bilen bagly gurrun edildi. Jeňçilere garşy türkmen serhetçileriniň hem çäre görmeldigi türkmen resmilerine duýdurildi. Çünki jeňçiler diňe Awganystana wehem salmaýar. Jeňçileriň regionda yerleşen ýurtlaryň hemmesine de howp awandyrýandygyny USA prezident General Dostum öňe sürýär. Şu sebepden Türkmenistanam yagdaý barada habarly edildi. Jeňçileriň olara da ziyan ýetirip biljekdigi Türkmenistana bildirildi. Awgan güýçleri Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda hereket edýär. Jeňçileri diýri ele salmak üçin alada edilýär. Olara garşy ýaragly hem göreşiler. Onuň üçin taýýarlyk görilýär. Jeňçilere garşy harbi operasiýa başlamak boýunça plan alındy. Gelejek ýarym sagatyň dowamında adada jeňçilere garşy umumy bir harbi çara başlanar. Dip umid edýär. Ondan soňra hamyýat etrabynyň ýagdaýy hem belli bolar. Öň Paryab vilayatynda USA prezident General Dostumyň ýol başçylygynda harbi operasiýa geçirilip jeňçilerden paklanandan soň vilayatda jeňçiler ýene köp ýeri basyp aldy. Gaçyp giden jeňçiler hem Paryab vilayatynyň ençeme etrabynda ýidine dolandy. Şeýle ýagdaýyň hamyýatda gaýtalanmazlygy üçin alada edilýär. Jeňçileri düýbünden ýok etmek üçin çäre görilýär.
Şunda ekdam bolup ýatdyky Soldar boyat pas kaytip kelmasin, boyat bunyoddan qurtilsin orda.
Şol ada geçip harbi operasiýa geçirmäge mümkinçilik barmy?
Türkmenistan hozircha kulli bir şekilde bular xabardorliklarini aytgan, Afganiston tomoniga aytganlar, ular ham xabar bo'lganlar, ular tadbirlarni olgan.
Türkmenistan umumiy ko'rinishda yog'daydan xabarlilig'ini ma'lum etdi. Jeňçileriň Türkmenistana gaçyp geçmeginiň öňüne almak boýunça tagallarlaryň edilendigi barada Awgan tarapyna maglumat berdi. Ýöne harbi operasiýa Awgan güýçleri tarapyndan ýola goýulýar. Gurrun edilýän adanyň ýarysy Türkmenistana degişli, we ýarysy bolsa Awganystana degişli. Jeňçilere garşy harbi operasiýada türkmen serhetçileri bilen Awgan güýçleriniň arasynda hyzmatdaşlygyň bolmagyny arzu edýär. Eger şeýle bolaýsa onda Amy Deryanyň ortasyndaky ada geçen jeňçiler ýok ediler. Ýa-da söwüşde Awgan güýçleriniň eline efir düşer.
Oradaky terroristler ýok bolýa getirilse, oýa hem uruşyp orada asir bolsalar.
Türkmenistan bu barada näme kömek edip biler? Ýa-da siz Türkmenistanyň nähili kömegi garaşýasyňyz?
Masalan, Turkmaniston o'z toprog'i ichida o'zlarining tadbirini olib, shu toliblarga ijoza bermasalar, shu katta bir yutuq biz uchun.
Turkmaniston o'z toprog'ini jangchilarning kechmagina ruxsat bermasa, shol bir uli ko'makdir. Jangchilar qochmoq uchun yo'l qo'llayar. Shunga Turkmaniston fursat bermaydi deyildir. Yana bir gadek niqtab aydiyar. Jangchilarning bizning dushmanimiz deyildir. Belki tutish region uchun ham ular uli xo'pdir. Shu sababdan Turkmanistonning biz o'ngoyli javobga qarashyapmiz.
Shu uchun Turkmaniston jihatidan ham bizlar musbat bir javob kutib o'tirganmiz.
Ovan vitse-prezidenti Abdulrashid Dosumov matbuot vekili bilan kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetdeşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele varada siz hem öz karar işlerinizi, belliklerinizi bizim bilen paylaşın. Bizim matbuot e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455'e can edin ya da SMS yadın.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Aşşavadın parahat 1-2-3 etrapçalarında 50 olay köpkatli yaşayış cahilerinin daşınnağı avatlayış işleri eyem 2 yıllan veri tamamlanmayar. Cahilerin daşına aylanan hayatlar ayrılmanlığı sebeple onun yaşayıcılara dürlü amasızlıkları dörüdyenli aydılyar. Biz bu yağda evlen gıdıklanıp paytahtın parahat etrapçasında yaşayan yadıcı Aman Murat Bugayf ile söhbetdeş olduk. Amanrada parahat etrapçasında sizin ve sizin qoňşularyňyzdan ýaşaýan ençeme jaýynyň daşyny awatlaýyş işleri geçirmek üçin haýatlaryň aýlanyp goýlanyna eýem 2 ýyl çemesi wagtyň bolanyny aýtdyňyz. Bu barada öň hem gürrüň edipdik. Ýene şu tema dolanyp gelsek, ne üýtgen zat barmy?
Umumam parahat etrapçalaryna 50 oly jaýyn daşyny Avatlayış işini getirmek için kalay hayatlar aylanını olurum kavirine, iki yıl bollu kavirine, iki yıl dönem kutlak vakit bollu. Üçten bir ullu kontrastı yok, yine bir kavir zayların aydalı, men yaşayan zayının belin kavir kaparmalar tutmanlar şahı yolunu, çıkayan anasının hem de kaparmalar şahı yolunun yüreğinde, görünmeyen anasının yani bunun orta tarafının hayatlar ayrıldı o yerde. Doğrusu işler anıp testlerinde de doğrular tamamlanmanın yönü. Zaten korkunçak oraya yer olan için ayrıldı. Başlı değilekse ayların kıyaklığı sorduğun kuluğuna doğru yükken bir unlukanda atıyor. Tekrar.
Aman Radam onun başlayıp yatırılmağını ya da tohtudulmağını nehil düşünür yerler?
Doğrusunu ilmi düşünmüş veren adamım yok. O zaman etraf hakimliğinin değişikli bölümünden ya olması öy problemlerinden, doğum problemlerinden sorap dinemi bir hasanat edip devam etsek yine gayrı bir soranımıza basın başlayacaklar, bir cevap veriyordular, para bir umid veriyordular. Sonra son kıy yarım yılın devamında doğrusu için bir cevabı veren oktur. Bilen yok, nefi verin ulaştılar, bir cevap veriyordular. Tekrar.
Aman rada ýene şu haýatlaryň jaýlandaşyna aýlanyp durmagy siziň ýa-da beýleki goňşularyňyzdan ýa-da umumyň ýaşaýjylaryň günnelik durmuşyna nähil täsir etdirýär?
Üstünlük tarapdan aýlanda da erbes täsirini getirýär. Ozary bilen mikroýonyň içinden etýän köçeler, ozary bir ulu köçelerden ýene şolaryň bir iýnini has kelip bolmanyny köçelerin aydın 8 metr iğne olan köçelerin 2 metrine yakını aydının haydın içinde kaldı. Onun zayin önünün geçeyen piyadalara züda ulu atlı sebebi ol köçelerden dün evri yaşayış zayinin yaşayıcılardan eğitim son kol önüne yerleşen mekteplerin okulçuları, muallimleri, sağlar varlarına katlayan sağlar, onların en asası terbiyesiler yine şular katlayanlar. Ya olmasa başına hayat aylanan zayların bir nesiline ilata durmuş zaydan hizmet ediyen nokotlar var aydal altına fır telefon aratması ona pul tölep bolýan, ýa bolmasa internet kafelerinde bir soň içine düşüp barly şeýdün adamlaryň barýan şu yerleri kar verse de zay başına diyen yalak dukanlar yine şu dukanlara giyip çıkmam ulusullarla dürü diye ondan zayların yerde millerindeki Kuzey Sırtlaki Kuzdan okutlarına varmaya ondan ulusu insaf dürü diye para hedra şükretmeli eder bir yangın hoğuk dürüsü yine ayrı dürüsü ne bunu da şu maşilların dağdın getirdikleri koçası kızıklığı köşesi durup etmeli için amal etmeli bilmeceli sonra aslında ya olmasa kifonluk maşilları dağdın her şimdi gecede soların yorulun soğuluk taşları akırdı durması köşe aslında ona ulu tehir metriye ne şimdi yani bir giden durmuş yaşayış hazırlıkları ile bağlı Döktürlür, bittirse kut ödeye ağırlanmak bilenler.
Aman rada şu cahilerin daşına avatlayış işlerinin tohtudulmanın yurttaki iktisadi yağdaylar bilen bağlanışı olup biler mi?
Buna menne bir anık cevaba yok. Onu iktisadi yağday bilen bağlım kadı çak etse o diye sebebi avatlayış işini alıp barayan firmalar çalt çalttan üç gödü. Onun da sebebi Zaylar'ın başına avatlayış iş başlarının vatında doğruların Türkmen manadına olun hümmeti bilen, çüylün başından beri doğruların Türkmen manadına olun hümmeti üstüldü, onun kuruluş firmalarının, iş yerlerinin, ölüm yol başlarının kaderi, sol ağrı tapavudu, bankların tölemeyenliğini, ölümlerinin kuruluş materyallarını alıp bilmeyenliğini aydiyalar.
Aşşavatlı yadı Camanrat bu gayflen geçiren sohbetteşlimi dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler avatlayış işler tevəpli köpatlı yaşayış cahilerin daşına hayatların aylanıp koyulmağı sizin günlülük durmuşunuza nəhil təsir yetirir. Bu arada bir de gürün verin bizim metbuğut email belgesi gmail.com email adresimde hatırladın.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen yeketek radyonu azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyzy biziň sosial ulumlarynyňky sahypalarymyzda hem iýdarlap, okap, ol ýerde öz tesbirleriňizi galdyryp bilersiňiz. Facebook sosial ulumynda bize Azatlyk radiosy, Twitter we VKontakte sosial ulumlaryna bolsa bize Azat Habar ady bilen tap bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäle gepleşigimizi hem geçirip otoryat, gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.